Ek wil juist kort deel, so dat ons net die drie dinge eindelijk kan onthou, en ons sal het aanpak in die weke wat kom. Maar soos ek begin het hier te gesels, kerk is genade. Ons het laas sondag, het ons saam met verskriklik baie kerke oor die wereld, het ons die Amazing Grace sondag gevier, waar ons eindelijk het gestop het as 'n kerk, 5:00 die middag, en dit was amazing, kerke reg oor die wereld het gedoen, waar ons net gekom by mekaar gekom het, en net die lied gesing het, wat John Newton geskryf het, nadat die Here hom gered het, nadat hy God se vergifnis ontvang het, as 'n slawehandelaar, en ek het in die week, het ons as 'n selgroep eindelijk die fliek ook gekyk, die Amazing Grace, wat eindelijk oor William Wilberforce gaan, maar John Newton was sy pastoor gewees, wat hom eindelijk geleer het, oor Godse genade, en dis as gevolg van die verhouding, wat slawehandel recht deur die Britse eilande, en uiteindelijk die hele wereld gestop is, wel formeel gestop is, as gevolg van sy reddende genade, wat hy ontvang het, en die woorde is my so mooi, en die fliek praat ook die hele tyd van, my 20,000 ghosts, wat hy die hele tyd by hom dra, die wete, dat hy verantwoordelik was, vir die dood van die 20,000 slawe, wat hy net rikkie, wat op die boot het dood gegaan het, en, maar kerk, en die rede kom het so amazing dag vir my was, is omdat kerk is die gemeenskap van genade. Dis die begenadigdes van God, die wat redde Godse genade ontvang het. En is my amazing, ek het so gesikkel, want as mens genade oor wil preek in die Bybel en Nuwe Testament, selfs net Paulus, hy is die apostel van genade, dan is daar so baie tekste wat so ryk is, wat mens oor kan praat. En so ek gaan vandag net begin, en ek wil eindelijk het ons met die drie dinge onthou, so dra my rekenaar, net ook saam met my werk. Maar oor die gemeenskap van genade. Ek wil net begin met die skrif van Paulus, en ek het hierdie al hele paar keer vertel. Maar Paulus is in die einde van sy eindelijk sy derde sendingreis, en hy het ongeveer 2 jaar, meer as 2 jaar tenminste, het hy in Efese spandeer, is die langste wat hy nog op 'n plek was, sê dat hy begin met sy sendingreis. Efese is stad verskriklik baie soos Kaapstad. Universiteit, die eerste universiteit in die wereld is actually formele universiteit, is die Heraclitus begin in Efese, ongeveer so 600 jaar voor Christus, as ek reg onthou. Ons het nog steeds die woorde wat ons gebruik, wat hy begin het, hy het gesoek vir die logos, die rede vir die weer, hoekom die weer doen wat die weer doen. En in Kaapstad is dit 'n groot studie, niemand weet nie, niemand weet wat nou in die volgende half uur gaan gebeur nie, maar hy het toe die logos van die Metrios gesoek, en ons het nog steeds die woord meteorologie van sy, wat hy gekoin het, en psychologie, die wat gebeur, hoekom tree mense op soos hulle optree, hoekom tree gemeenskappe op, sosiologie, socios, die logos van die socios, hoekom tree hulle op, of geologie, of archeologie, of enige van die woorde is wat hy gekoin het, so dit was 'n intellectuele groep mense, wat eers die Grieke en toe die Romeine het natuurlijk net opgebouw wat die Grieke gedoen het, van oorals afgekom, is 'n massive stad. So Paulus het klomp kerke en kerkleiers opgerig daarso, in sy Tyrannius skool. Hy het reg goed gedoen, en op 'n stadium weet hy moet aanbeweeg, en hy bid obviously vir 'n lang tyd al hier oor, en hy weet die Here sê, hy moet Jerusalem toe gaan. Hy moet weer 'n keer vir die fees, moet hy weer Jerusalem toe gaan. En almal sê vir hom, Paulus, jy is mal. Jy is helemaal mal. Daar is nie manier nie. En natuurlijk het hulle baie geheg geword in hom. En hulle sê, daar is nie manier dat jy gaan nie, want ons weet dat as jy Jerusalem toe gaan, gaan jy verseker doodgemaak word. Daar is nie manier dat jy lewendig daar gaan uitkom. En Paulus sê net nie, ek weet, ek moet Jerusalem toe gaan. Ek weet ek moet gaan. Die Here stuur my, ek moet Jerusalem toe gaan. Hy sê, maar Paulus, kyk wat met jou die vorige kere gebeur het. Elke keer as jy naby 'n groep Jode kom, as jy die evangelie predik, dan word jy gestenig, jy word geslaan, jy word gegeesel, jy word gealles. En Paulus sê nie, ek moet gaan. En dan hierdie scene is natuurlijk baie mooi. As op, hy het actually al klas een stukkie gegaan, en hy het op die strand by mekaar gekom, en hy het gesê, kry al die ouderlinge van die kerke van die feeste by mekaar. En so 'n groot groep mense. Van die mense sê, dat toe hy die kerk oorgegee het vir Timoteus, was daar 200,000 gelowiges al in Efese, wat baie moontlik was, van is die hele paar jaar na die tyd, maar is 'n groot groep ouderlinge, die pastore, wat hy toe by mekaar kry, en soos hulle by mekaar kry, staan hy daar, en is so diep story, hy sê, ek wil net hê, julle moet weet, is daar enige iemand, hy doen dieselfde wat Joshua gedoen het in die einde van sy lewe, en wat Samuel gedoen het in die einde van sy lewe, die twee rigters, hy sê, is daar enige iemand wat kan getuig dat ek enige iets van julle afgevat het, of wat ek onethies teenoor hulle opgetree het, as daar enige iemand so is, kan julle net sê. En is my so amazing, dat allemaal sê, nee, jy het nog nooit iets verkeerd gedoen nie. Is my so, ek dink het, Here, mag ek ook dit kan sê, in die einde van my bediening, maar ons moet vandag oorbegin. Anyway, maar is amazing, en hy staan en hy groet hulle, En dan praat hy en dan sê, ek wil net hê julle moet weet, dat die Heilige Gees my gewys, dat vandat ek nou van julle af gaan wegstap, gaan daar 'n groot groep van julle selfs, daar gaan wolwe onder julle opkom, wat die skape, die kudde gaan verwoes en agter hulle aanskeer en onregverdige wins uit hulle maak. Julle gaan in die bediening ingaan oor geld en die Heilige Gees het my al die dinge gewys dat dit is wat gaan gebeur as ek my rug gaan draai. En ek kan nie meer hier wees om julle op te pas nie, want ek gaan nou weggaan, net soos Jesus gesê het, ek gaan nou weggaan. Maar dan sê hy vir hulle hierdie verskriklike mooi woord, and now I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all those who are being sanctified. Ek sê being sanctified, want is die regte lees van hy in die tens waar hy is. En dis my so mooi stuk wat hy sê, ek gaan nou weggaan, maar julle, ek los julle nie vulnerable nie, ek los julle nie magteloos nie, ek los julle nie op julle eie nie, julle is nie op julle eie nie, en wat hy sê is, ek los julle en ek vertrou julle toe aan die woord van Godse genade. Aan die genade waardeur julle gered is, en die genade waardeur God nog steeds vir julle red, en wat hy besig is mee is. Ek laas julle toe aan Godse genade, en wat hy sê oor Godse genade is my so mooi, en dis wat ek wil begin met die definisie van genade. Hy sê, God's grace, which is able, wat die mag het en die vermoë het, om julle te dra. Is my so mooi. Baie keer as ons deesdae lees van genade, en hoor van genade, dan is dit genade beteken maar net, is vergewe, vrygeskot, en dis ok, jou sonde is vergewe, is alright, gaan aan met jou lewe, moenie worry, die Here is ok met jou shop, kom ons gaan aan. Maar die woord van genade wat Paulus hier sê, en ek wil julle met die context onthou, hy gaan weg van al hierdie kerke wat hy oorsien het, wat hy geplant het, en hy gaan weg en hy weet dat hierdie kerke in groot moeilikheid is, dis hostile omgewing, dis rof, dis vervolgingstye, en hy los hulle en sê, ek vertrou julle toe aan Godse genade wat genoeg is om julle te behou. En lees die drie ding wat hy sê. Hy sê, eerstens om julle op te bou, as individue en as gemeentes. Die woord waarmee julle begin het, die genade van God wat begin het, wat die redding in jou begin het, wat jou geregverdig het, genade waardeur jy geregverdig is deur die bloed van Christus Jesus, die genade waarmee jy vergewe is en waardeur jy gered is. Daardie genade van God is nog, die woord van Godse genade is nog steeds besig om jou as 'n individu op te bou, na wat toe? Paulus maak het altyd duidelik in al sy sendbriewe. Hierdie is Lukas wat skryf, maar Paulus maak het altyd duidelik, that he who began a good work and you will complete it until the day of Jesus Christ. Paulus sê, hiervoor werk ek en hiervoor bedien ek, en dis die woord waar ek predik in elkeen van die gemeentes. Ek bid en ek strewe hiervoor, dat elkeen van die gemeentelede opgebou en vervolmaak mag word in die gelykenis van Christus. Dat jou karakter en jou gees en jou vermoë opgebou word, so dat jy Jesus volmaak mag verteenwoordig. En hy sê, ek vertrou jou goed in Godse genade. Dis nie deur jou eie werke dat gaan gebeur nie. Dis nie deur jou performance dat jy great gaan wees nie. Hy sê wel, werk uit jou eie heil, want is God wat in jou werk met vrees en bewing. Kom, ek stop met gou met 'n grapje. Ons een vriend Paul preek toe in Mamasbury, en hy kom uit 'n Engelse kerk uit, alhoewel hy Afrikaans is. Kom uit 'n Engelse kerk uit, en Paul preek vir die mense in Mamasbury, maar die eerste keer lees hy uit voorbereide Engels, en hy lees toe in Afrikaans. Ek toe nie teenoorgestelde, anyway. Hy bereid toe voor, en hy staan toe voor die gemeente, en hy sê toe, die Here sê, werk uit jou eie heil met vrees en bewing. En op 'n stadium weet hy nie wat dit beteken nie, maar hy dink, dis awesome, dit klink iets soos hektiek. En hy sê, met bewing sê ek, met bewing, die Here sê, met bewing moet ons, en hy dogter, toe hy pad huis toe rijd, sê sy vrou net vir hom, vrees en bewing, with fear and trembling. En hy sê, wel, allemaal gaan dit onthou, en ons hou het ook, maar is daai vrees van God wat actually, dit is daai genade van God wat in jou werk, en julle het vir Matthew gesê, dis die Here wat in jou werk, dit is vir Matthew gesê, of vir Sebastian gesê, dat vir Sebastian, ja, dat die Here sê, dit is hy wat werk in jou, wat work out your own salvation with fear and trembling, because it's God who works in you, en dit is daai genade van God, dat die Here die ene is wat die werk begin, die Here voltooi, en dan sê hy, to build you up and to give you an inheritance. En dit is my so mooi. Dit praat oor die hoop in Christus Jesus. Dit praat oor die behoud in Christus Jesus. Dat die genade van God is genoeg om jou te behou. En ek moet sê, baie keer in my lewe, ek weet nie of enig met anders so is, het ek al gedink, Here, ek ken so baie mense wat passievol vir u begin dien het. En as ek hulle na 'n paar jaar sien, dan is dit als verby. Dit is als 'n memory. Hulle het een keer hulle hart vir Here gegee en het weggeraak. En ek het so 'n ding van, Here, asseblief moenie met my gebeur nie. Asseblief moenie. Maar is dit Paulus so mooi vir die kerk sê, hy sê, jullie moet weet hierdie, dat die genade waarmee jy begin het, dis God wat seker maak dat jy eendag jou inheritance, jou nalatenskap gaan ontvang in Christus Jesus. Dis die Here wat begin, en dis die Here wat voltooi. Daar is hoop, jou inheritance, jou hoop, jou prys in die ewige lewe, jou plek met Christus en wat jy gaan ontvang, is secure. Deur Godse genade, nie deur jou performance, dis deur sy genade. En dan die laaste ene sê, hy so praat net van, among all those who are being sanctified, die genade van God wat jou constant heilig, deur en dag heilig, elke dag. Dis deur Godse genade dat ons geheilig is, en dis deur Godse genade dat ons heilig word, en meer heilig word soos Christus. Dit is my so mooi, en ek wil dit net as 'n inleiding gee, dat wanneer ons praat van genade, wil ek graag, daar is ander verse wat baie ander dinge by dit sê. Maar hierdie is my regtig belangrik, want ek praat oor Godse genade, which is able, die mag van Godse woord van genade. Dat die Here die ene is wat begin, en die Here is die wat voltooi in die genade. En dan het ek net drie dinge wat ek vandag wil hê, ons moet onthou, oor genade. En ek praat nou oor ons gemeenskap, want ons gaan nou nuwe lidmate, ons het nou nuwe kinders ontvang in die Here, maar ons gaan nou nuwe gemeentelede voorstel. En van julle is al vir 'n ruk lank hier, so dis bietjie awkward vir julle om nou te staan en sê, ek is 'n nuwe lidmaat in die kerk. Ons almal weet dit, is reg. Maar ons het 'n goeie rede hoekom ons dit doen. Die eerste een is daar so ons coming to grace. Ek wil julle met die prentjies sien. En ek het baie gesoek vir prentjies. So kyk asseblief gaan hierdie prentjies. Genade, prent van reën wat van God afkom. Ons kom in genade en we're coming to grace. We're a community of grace and we are coming to grace. Ons stap in genade en dis hoe ons lewe met Christus begin. Ons wat dood was in ons sonde en ons oortredinge was kinders onder God se wraak gewees. Ons was actually onder die wraak van God gewees. Maar God, wat ryk is in sy genade, as gevolg van die groot liefde waarmee hy ons lief gehad het, het ons lewendig gemaak met Christus Jesus, want deur genade is ons gered. En ons is opgelig en opgelig saam met hom in hemelse plekke het ons 'n plek ontvang om te sit saam met Christus Jesus. For by grace you have been saved through faith. It's not of your own doing. It is a gift of God. As ons dink aan die kerk en as ons dink aan die nuwe lidmate wat ons inneem vandag, wil ek hê ons moet oor en oor vir ons mekaar sê, dankie Here vir die nuwe lidmate. Maar ek wil hê ons moet hierdie onthou. Jesus red nie goeie mense nie. Hy red nie goeie mense nie. Hy red dooie mense. Hy het mense wat dood is in sonde. Ek hou so van Romeine 4 vers 5. Dis een van daai name van God wat ek gememoriseer het lank terug, want dit is so maklik, maar wat ek nooit ooit wil vergeet nie. Dit praat so, Paulus praat so mooi van God who justifies the ungodly. Dis so 'n mooi naam vir God. Ons aanbid 'n God wat goddelose mense regverdig verklaar. En ons almal weet hoe hy dit gedoen het. Dis nie of hy onregverdig is nie, want dis die hele argument van Paulus in hoofstuk 4 en 5 van Romeine. God is juist regverdig dat iemand anders het die straf vir sonde namens jou gedra. Dis 'n amazing ding vir my. But it is God who justifies the ungodly. As ons dink aan kerk en as ons dink aan die mense wat ons inneem en voorstel as lidmate vandag, wil ek ons maar die hele tyd in gedagte neem dat Here, hierdie kerk is nie vir goeie mense nie. Hierdie kerk is nie vir goeie mense nie. Hierdie kerk is vir sondaars. 'N vriendin of 'n niggie van my het in die week iets op ons familie WhatsApp groep. Almal het seker so 'n familie WhatsApp groep waar almal altyd hulle iets afneem van iets ergens. Een familielid neem altyd net die steaks af en die potjie kos wat hy maak. Die ander familielede neem altyd net hulle kinders af. Die ander familielede vertel van die kleer van die kinders se doeke. Die ander familielede vertel van hulle reise deur Europa en die res van die familielede vra net hoe gaan dit met mekaar. So is great. Dis so 'n familiegroepie wat almal het. Maar Jonita stuur toe vir my hierdie een boodskap en ek het nogal gedink ek wil dit opsit, maar toe het ek nou nie, so ek moes dit maar gedoen het. Wat net so 'n poster is wat buite 'n kerk staan. That if you are offended in this church because someone was smoking outside and you decided not to visit the church, dis waar hy begin het. Please, this church is not for you because in this church there are sinners. There are people that sleep around with people that they aren't married to in this church. And there are people, en geen so hele lys van sondes, ons mense wat nie hulle belasting verklaar nie, en ons mense wat al hierdie goeders doen, daar is sondaars in hierdie kerk. And to say, because this church is not meant for perfect people, but it's meant for people who are seeking grace in Christ, that are being sanctified. En dit is my so'n mooi prentjie, en ek kan so iets buiten op die deur van die kerk sit, miskien op 'n stadium, is reg. Maar dit is my so'n mooi herinnering van kerk is 'n gemeenskap van genade. Dit is 'n gemeenskap van mense wat die genade van God nodig het. Dagliks. Dit is 'n gemeenskap van mense wat die genade van God ervaar het en wedergebore geword het en nog steeds deur God se genade geheilig word. Maar die kerk is 'n gemeenskap van sondaars en ons allemaal weet, is my so mooi, Jesus was oor en oor, een van die grootste aanklagte teen Jesus was, jy hang met sondaars, met hoere, en jy hang met vreselike mense wat drink, en jy hang met, hulle sê, van die mense het om een dronkaard genoem, omdat hy die hele tijd met dronk mense gewees het. It's amazing as jy die evangelies lees, die disciplines van Jesus, hy het elke dag gebid, in die oggend en in die aand tenminste, hy was elke sabbatdag in die tempel, hy was by elke feest van Israel gewees, hy was die hele tyd saam met mense, wat hy disciple het en wat die pad met hom gestap het, en dan die ander ding wat hy altyd gedoen het, hy was saam met sondaars die hele tyd. Wat my amazing is, dat die sondaars het nooit een probleem met Jesus gehad nie. Hy het geweet dat hy doen glad nie die dinge nie, hy het nooit gedrink nie, allemaal weet het van hom, maar hulle was nooit ooit ongemakkelijk met ons nie, met hom nie. So week en een bykie gelere, is ek in 2 daagse tyd geconfronteer met 2 mense, die een persoon was in die gemeente gewees lang terug, en sy was toe Engeland toe, en sy het helemaal gebackslide, en ek sien haar toe in die winkel, en die mall rond, en ek groet haar, en sy is bykie ongemakkelijk met my, want sy het een maagie, sy is swanger, sy het nie ring nie, en sy het een maagie, ek gesels toe rarig lekker met haar, want ek wil hoor hoe gaan het, ek het jou langklaas gesien, ek weet jy was Engeland toe gewees, en ek meen, ek hoef nie te wonder hoe, ek meen, dit is een van die wat redelijk duidelik is, sy swanger, ek het al 1 keer vir 'n vrou gevra, in my leven, so hoe lang is sy swanger, en sy het ernstig ontken, en hy was in die winkel in Markums gewees in Pretoria, en gelukkig het die man langs aan my, wat saam met haar werk, ook begin strijd, en sê, ja, ek sê, jy is pregnant, ek sê ook voort, en toe hulle strijd, toe stap ek het weg, want dit is so gemakkelijk. So ek doe nie meer dit nie, ok, so mens moet nie dit doen nie. Maar sy was baie duidelik, ek het ook nie gevra nie, maar ek meen, dit is redelijk duidelik, sy is van die maar mense met die R-kie, so, boef. En ek op een stadium, sy begin toe natuurlijk, en sy is ongemaklik, so sy begin met my praat oor kerk, en yes, ek weet nie of jy achtergekom het nie, maar ek is swanger, ek sê, oh, great, nie, ek sien dit, is amazing, jy lyk mooi, jy lyk goed, hoe gaan dit? Want ek meen, en sy sê toe, sy is baie ongemaklik, en sy vreet te val, maar sy sikkel om kerk te kry en stuff, ek sê, maar, kom keier. Kom keier by ons, kom maak weer draai. Sy sê, nee, sy wil glad die kerk toe kom nie, want sy voel so skaam, en ek is soos, dis die domste ding om te doen ooit. Jou sonde is nou net, jou een act van sonde is, wat 4 maande terug was, is nou duidelik sigtbaar daar. Die rest van ons is nie sigtbaar nie. Jou is sigtbaar, die rest van ons is sigtbaar nie. Dis nie of jy beter is nie, en ek probeer net van sê, maar jy is so welkom, ek meen, dit is nie of die mense jou gaan judge nie, en dis ook wat ek te vandag vir julle sê, dat as jy swanger mense inkom sonder ringe, mag julle nie judge, dan gaan ons gesels. Maar dit is so amazing ding, dat kerk is vir mense wat God se genade nodig het. It's for the community that needs God's grace. We start in grace, we will complete in grace, but it's all grace. En ek hou van wat daar staan, ons was dood in sonde, maar Christus ons lewendig gemaak. En so eerste een is community of grace that comes by grace. The second one is a community of grace that grows in grace. So kerk is die gemeenskap van mense wat die reën nie net ontvang 1 keer nie, maar die reën moet groei. Ons kom by mekaar, maar die reën moet groei. Ons moet groei in die versameling van God se genade. Ons moet meer groei in die karakter en die kennis van God. Paulus, ek het nie die skrif opgesit nie. Petrus sê in 1 Petrus 3 vers 18, sê precies dit. Continue to grow in the grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ. Groei daarin. Kerk is nie 'n plek waar jy 1 keer God se genade ontvang, bekeringsgebed, bid, en dan gaan jy aan met jou lewe nie. En dis wat Paulus in elkeen van sy briewe in Johannes, in elkeen van sy briewe vir ons argumenteer en sê, yes, jylle is vrygespreek en geregverdig, so daarom wandel in die genade van God. En wat hy bedoel is, wandel in die krag wat God vir ons gee om te groei na die gelykenis van Christus. Hy sê het op verskriklik baie maniere, werk uit jou heil met vrees en bewing, met vrees en bewing. Hy sê op ander plek, we should train ourselves in godliness. Sê op ander plek, ons moet onsself beoefen in die geregtigheid. Maar het praat oor hy, deur die genade en die krag wat God gee, groei in die gelykenis van Christus. En dis die doel, en ek wil vir julle sê, volgende jaar as 'n kerk, gaan ons die eerste 8 maande, 9 maande van die jaar, toewy daarin, met doelgerigte groei in Christus. Doelgerig, soos doelgerig vir jou. So ons gaan persoonlike gesprekke hê, en ons gaan persoonlike mekaar help daarin. So ons groei dan, en ek wil net heel met lees wat Titus hier, Paulus skryf hier so vir Titus. Hoofstuk 3 het net so'n mooi stuk, maar hier is net korter en baie bondig. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Dis vir amal. Jy moet gerust stop, dis my so mooi. Esther Venter, sy is nie hier volgende deel, is op 'n ander plek. Sy is een van die selleiers in die kerk. Sy was nog in die goalie gespeel, Aileen in die goalie gespeel, toe ons in Johannesburg in Pretoria kerk geplant het, lang jare terug, goeie vriendin van Margriet. En sy ry toe en sy bid, want sy het baie tyd in Johannesburg gesê in die verkeer sit, vir die vele wat Kaapstad toe gaan, ek weet julle sit met dieselfde. Baie tyd in die verkeer, en sy bid so, en sy voel net so, Here, kyk al hierdie mense rondom my in die verkeer, wat stilstaan op hier en een, troppe van hulle. Hoekom is hy so goed vir my? En die Here antwoord haar dadelik duidelik, en sê, want ek het dieselfde genade aan almal bekend gemaak, aan almal bekend, of almal beskikbaar gestel, maar jy het respond. Dit is my so'n mooie antwoord, weet van hy, God gee die genade vir almal, maar net sommige respond. Bring salvation for all people, en dan sê wat hierdie genade van God doen. Training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, godly lives in this present age, waiting for our blessed hope in which we're going to receive in Christ Jesus. Maar wat so mooi sê, dat die Heer ons red van bandeloosheid, sê genade. Dis wat God se genade vir ons doen. That's how we grow in the grace of Christ. Dis deur God se genade, nie ons eie werke nie. En dan die derde ene, ek jaag regtig hiersom. Eerste een is, we community of grace that comes together in grace. We receive grace. We grow in grace. And then we are the community that extends God's grace. Ons is die gemeenskap wat God se genade verklaar. Petrus sê op 'n ander plek dat ons is gekies en gesalf deur die Here to proclaim His grace and His goodness vir alle mense. Dis wie ons is as 'n gemeenskap. Ons is nie die gemeenskap wat dit ontvang nie, maar ons is die gemeenskap waar God se genade gevind word en waar God se genade verkondig word. So nuwe lidmate vir al vandag, julle wat voorgestel word, ek wil julle moet weet dat wanneer julle na die kerk toe kom, wanneer ons hierso lidmate word, dis deur genade. Ons erken dat van julle sukkel nog steeds met sonde. Ek sê dit eufemisties, grappenderwys. Sommige mense, ek sal my nooit dit dink nie. Maar van julle sukkel regtig met staf. En ek wil sê, julle is so welkom in die huis, in God se genade. Mag julle God se genade hier ervaar. Mag julle God se reën hier ervaar. Mag julle God se guns. En dan tweedens, mag julle deur God se genade groei in die gelykenis van Christus hê. Mag julle nooit opgroei na die kennis en die gelykenis van Christus hê. Mag jy nooit ooit dink ek het dit nou gereach en ek is nou hot en ek is amazing. Dis wat vir my so amazing is van Paulus, die apostel van genade. Jy lees oor en oor van Paulus wat skryf, ah, wretched man that I am, who will deliver me from this body of sin? Hy is so gefrustreerd met homself, en dan denk jy, Paulus is amazing. Ek weet nie of jy veel al ooit met ou ooms gepraat het, of tannies gepraat het nie, wat praat oor hulle striweling met sonde. Dink ek, tannie, toe ek 'n tiener was, dan hoor jy die mense praat, en denk jy, die sonde is, mos jy tiener is, mos net een of twee dinge. Anyway, so gaan die eers noem wat het is, he. Paulus skryf vir Timoteus, vlug van die welis van die vlees van jou jeug af. Dan denk ek, hoe kan ou mense sukkel met sonde? Ek meen, hoe is dit moontlik? Maar hierdie mense wat net so in nederigheid sê, Here, God is so genadig, want hoe ouer, en ek kom het achter, hoe ouer ek word, hoe meer bewus is ek van my eie tekortkoming, my karakter tekortkoming. As jy jonk is, is dit allemaal sy skuld. Dis jou ma sy skuld, dis jou onderwijsers skuld, dis jou boetie sy skuld, dis die feit dat jy nie 'n nice car het soos jou buurman nie, dis sulke tipe goeders. En ek weet, ek is nog nie baie, like jy baie oud, maar ek is baie, anyway. Maar hoe ouer ek word, hoe meer word ek bewus van God se genade met my tekortkoming, my sonde. So dis die plek waar ons groei in die gelykenis van Christus. Maar nuwe lidmate, asseblief, in hierdie kerk, ons lewe om God se genade vir ander mense te gee. Paulus sê dit hier, so hy sê, walk in grace towards others on the outside, redeem the time, every conversation, every minute that you have with the people around you. Let your speech always be seasoned with grace, having been seasoned with salt, that you may know how to answer each one. Dit is my so mooi. Hy sê, ons gesprekke met die mense buitenland, laat het altyd vol van genade wees. Laat ons altyd vol van genade wees. Ek het vir julle laas week vertel van, vir die van julle wat in die aand hier was, toe ons gesing het, van Philip Yancey, wat geskryf het, What's So Amazing About Grace, ek gaan daarmee afsluit nou, en dan praat hy oor, hy begin met sy boek van hierdie, van oor genade, begin hy met die gesprek wat 'n vriend van hom gehad het, wat 'n Christen werker in die stad is, maatskaplike werker, wat toe werk met hierdie spesifieke prostituut en haar kind, en na 'n paar gesprekke kom het uit, hoekom die vrou so hartsverskeur is, en sy sê, ek is so hartsverskeurd, want ek is 'n prostituut en ek gee my lewe liggaam vir geld, want ek het so dwelms nodig en ek moet sorg vir my dogtertjie, maar toe kom het uit, hoekom sy so hard verskeer is, want op kere, as sy regtig desperate is, gee sy haar 2-jarige dogtertjie ook uit vir prostitusie, en sy is by, want dan sê sy, wat sy maak in daai uur, maak sy, met die meisie, maak sy baie meer, as wat sy in die hele aand maak vir haarself, so sy kan meer en vinniger dwelms gebruik, en het ruk haar toe heeltemal uit mekaar uit, en die gesinwerker gesels en bid met haar baie lank, en sê toe vir haar, luister, op 'n stadium kom in die gesprek van, maar, hoekom kan jy so nie help om net jou omstandighede te verander, net vir 'n bietjie, kan jy net in die kerk hier af in die pad gaan, in die middestad kerkie, kan jy net by hulle kom en met hulle tyd spandeer, dat jy net rondom ander mense is, wat jou kan help en jou ondersteun met kos, met al, sê, kan jy net kom hier, en die antwoord was hierdie gewees, sê, nee, kerkie is mal, ek voel sleg genoeg oor myself, hoekom op aarde sal ek na die mense toe gaan, want hulle laat my net baie slegter voel oor myself, en die woorde het my nogal getref toe ek het gelees het, kerk moet die plek wees waar genade extend word, nie waar hy beoordeel word he. Natuurlijk is wat sy doen absoluut verkeerd. Maar dis juist hoekom Christus gekom het, om ons te red van sonde en die houvas van sonde en die skaamte en die guilt wat ons het. So kerk moet die gemeenskap wees waar mense ontvang word met die liefde van God. Asof jy na Jesus toe hardloop, na die Vader toe hardloop, die sondaar, die verlore seun wat in hardloop. Ek wil hê die kerk moet 'n plek wees vir verlore seuns en dogters in hardloop. En sê, ek is messed up. Jy sal nie geloof wat ek gedoen het nie. En nog voordat jy kan vertel, dan is die pa daar, en as ons daar, met open arms, en sê, kom ek jou, jy ruik nog soos die straat, ek weet, jy ruik nog soos die varkokke, maar kom, ek is lief vir jou, ek kan kry halfpad op die trappe, kom in, jy laat iemand vir hom 'n nuwe stel klere, kan iemand vir hom vergifnis verklaar, kom ons gee hom 'n bad, kom ons doop hom weer 'n keer, jy is my seun, ons vergeet al die sondes van die verlede, kom, ons gaan 'n pad stap van hier af, maar haar ontvanklikheid is in genade, werklik waar in genade, die Here sal ons met help met daai ene, church is a place where we come to grace, grow in grace, and where we extend grace, 3 dinge wat ek net graag wil hê ons moet onthou, is al wat ek wil hê ons moet nalaat vandag, net 'n gedagte daaroor, hoe ons dit doen is amazing, ons kan nog groei daarin, maar ek wil net hê dat dit moet ons verklaar vandag, soos ons nuwe lidmate inneem, net soos die kinders wat ons inneem in ons huise, selfde manier, is 'n geskenk van God, ek kan nie hierdie kind maak nie, ons weet, ons probeer baie, maar Here, U gee lewe, ons laat hulle opgroei, doelbewus, in die karakter van Christus, en ons stuur hulle in die wêreld in, om te verteenwoordig, die nalatenskap wat ons het, om daai genade vir ander mense te verklaar, so doen ons ook met die nuwe lidmate vandag, we come in grace, we grow in grace, and we extend grace. Here, ons is so verskriklik dankbaar, Here, vir die genade wat ons ontvang het, waaroor ons nou nog gesing het in Christus Jesus. So Here, as ons hierdie nuwe lidmate ontvang vandag, en het bekendstel, Here, aan die gemeente, wil ek vir u sê, verskriklik baie dankie, Here, vir die genade wat u in ons gegee. En Here, spesifiek wil ek vir u dankie sê vir die genade wat hierdie nuwe lidmate vir ons bring. U sê ook in die woord dat elke liewe persoon in Christus, Here, elke nuwe geredde persoon het 'n sekere genadegawe wat hulle kom en wat hulle bring in die kerk. En ons erken dit en ons sien dit raak in hulle vandag. En ons vra Here in Jesus naam, ons maak ons harte en ons plek oop, dat die genade wat U aan hulle toevertrou het, ons mag opbou, ons mag seën en ander mense in Christus mag bekendstel in Jesus naam. Amen. So, gemeenskap van genade, groei in genade, extend genade. Die Here sien julle, maak koffie, eet van die lekker koek wat die ouers gebring het vir die kerk vandag. Lekker week.